Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Piekdiņa 15. augustā Daugavgrības cītūksnis porzavērsīs mākslinieciskā rāgu performanciju, jo notiks dzejas un elektroniskos mūzikas cikla dzejas pusnakts 14. Pasaukums, kurā visā nakts garumā uzastosīs dzejnīgi, dižu žokeji, video žokeji un performatori. Pasaukums dzejas pusnakts cītūksnī veļtēts tēmai dzejas brēvēba un tos rūbežas. Uzastosīs septiņi latvīšu autori, kuru dzejas lasījumus papildinos performatīvi elementi. Pasaukumā dzejas pusnakts cītūksnī ar dzejas performancijam uzastosīs Krišjānis Zeļģis, Inga Pizāne, Zintis Sils, Artūrs Bricis, Dzenīču grupa postmīstikis, performanču apvienības, brīžroks un drāmas dāmas, kā arī Latvijas dzejas slama daļēbnīki. Kotras mākslinieks sev izraudzījis pusnakts vordu jeb pseidonīmu, un te ir poša brēvēba tikai ar kukuraks un programma pazapuldinosīs ar dzēvu radio stosta gori. Seikokā informācijā atrodama dzejas punkts Instagram un Facebook profilos. Lai sniegtu atbalstu ģimiņam, kuras sazaskarās ar bārnu uzvedēbas vai atkarēbu problēmam, bārnu aizsardzēbas centras sadarbēbā ar SIA bārnu un pusauģu resursu centru, Piedāvāja anonīmas un bezmaksas konsultācijas bārnim, pusauģim, jo vecokim un ikvienam, kam rūp jaunīšu emocionālo labklājība. Konsultācijas pieejamas pa telefonu 800 600 008, katru pirmūdiņu no 17. Līdz 20. Bet septembrī arī no 16. Līdz 20. Napīcīšama tikai vēlme runot un iepriekšējais pīroksts nav vajadzīgs. Konsultācijas paredzētas ikvienam – bārnim, pusauģim, vecokim, pedagogim un porējiem sabiedrības locekļiem, kas meklē atbalstu jautājumus par uzvedības problēmām, atkarībām, mentālo veselību un izaicinājumiem ģimiņī. Katru mēnesi izcelta kāda aktuāla tēma. Piemēram, augustā tas ir uzmanības centrā poškaitījums, taču konsultācijas nodrošināja pieredzējuši psihologi un speciālisti, kas palīdz izprast situāciju. Konsultāciju grafiks un tēmas līdz pat 2026. Gada oktobram atrodamas www.drosmīgssarunai.lv. Biedrība Vīpis stils eistinos Jēkabpiļs novada pašvaldības atbalstētu projektu tradīcijas, kas dzēvoja līdz laikam. Projekta mērķis izzinot Latgaļas tradicionālo pūdnīcēbu organizējot apmocēbas meistarklases. Projekta ītvaros interesanti aicinoti sekmēt lauku sabiedrības dažādu paaudžu un sociālo grupu sadarbību, kultūrvēsturisko montojumu un tradīciju saglabošanā un prasmju pilnveidošanā apmeklējot keramikas meistarklases ar Latgaļas mākslinīci un keramiki Vēsmu Ušpeli. Nodarbības notiks 8., 9. un 10. augustā pulkstens 10. terasī pie Vīpi samatnīcēbas centra Māzers. Daļēba meistarklasos ir bez moksas. Napīcīšama īpriekšēja pīzateikšanos pa telefonu 29 28 37 17.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokoņiem. Valsts austrumu daļā pa laikam arī ļējis un izpiejams pārkjoņana gais. Dienvedu rītumu viejas pīkrastī pīrims un nu jau visā valsts teritorijā pūs slānai līdz mārenai. Gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.